Spomenik kulture je najstariji sokolski dom u Kraljevini Srbiji, sagrađen za smeštaj sokolskog društva Tanasko Rajić, sportske organizacije i patriotskog pokreta zasnovanog na razvijanju duha i tela, fizičke kulture i vaspitavanju omladine. Društvo je osnovano 1910. godine, a na osnivačkoj skupštini izabran je za predsjednika dr. Krsta Dragomirović, lekar. Pripreme za izgradnju Sokolskog doma započete su 1911. godine, kada su organizovane brojne akcije prikupljanja novca za izgradnju doma, a najveći deo sredstava obezbeđen je iz Fonda za podizanje spomenika Tanasku Rajiću uz obavezu da dom nosi njegovo ime. Čačanska opština dala je veću količinu građevinskog materijala, te je kamen temeljac položen krajem 1912. godine. Izgradnja nije prekidana ni tokom balkanskih ratova, niti je izostajao dobrovoljni fizički rad. Radovi su okončani na proleće 1914. godine, ali je početak Prvog svjetskog rata, odnosno Velikog rata, onemogućio planirano osvećenje i svečano otvaranje. Tokom Prvog svjetskog rata Sokolski dom je jedno vrijeme korišćen kao bolnica, a tokom okupacije austrougarski vojnici koristili su ga kao štalu. Radovi na popravci nakon rata trajali su dugo, jer je bilo teško sakupiti neophodan novac za građevinski materijal, gimnastičke sprave i potrebne rekvizite. Dom je svečano osvećen 22. juna 1926. godine. U periodu između dva svjetska rata, dom je odigrao značajnu ulogu u razvoju fizičke kulture i sporta, a korišćen je i za kulturne i društvene događaje. Značajan je i doprinos Sokolskog društva u izjednačavanju polova kroz organizovanje vežbi za ženske i muške članove, a posebno uvođenjem funkcije načelnice 1926. godine, koja se brine o ženskim članovima društva. Prva biblioteka u Čačku osnovana je u zgradi Sokolskog doma 31. godine.